Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo
na jina langu ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa, ikiwa ni Februari 10 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Unaweza pia kutupata katika maeneo ya Nairobi na vitongoji vyake katika 107.5 FM na kule Bujumbura, Burundi, 94.9 FM. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuwa na mjadala wa Ijumaa, ambapo kwanza tunazungumzia mapambano ya dawa za kulevya nchini Tanzania na Kenya. Kwa Tanzania, haki ya waliotajwa majina kuhusika imezingatiwa.
Kila mtu ana haki, na mtu yote hata anayeshukiwa ana haki kwanza ya kuto kuchukuliwa kama ni mkosefu mpaka ithibitike, na anayethibitisha kwamba mtu ni mhalifu au ni mkosefu kwa mujibu wa katiba na sheria zetu za nchi ni mahakama.
Vile tutakuwa na mwanaharakati wa haki za wasichana kutoka nchini Tanzania, Rebecca Gyumi, kuzungumzia haki za wasichana hapa studio.
Lakini kwanza kabisa, kabla ya kuanza matangazo yetu, tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Serikali ya Kenya imetangaza hali ya ukame inayoendelea nchini humo kuwa janga la kitaifa. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi baada ya kukutana na baraza lake la mawaziri hii leo, Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba kaunti zipatazo 23 zimeathiriwa mno na hali hiyo ya ukame. Aidha, Kenyatta amewataka wadau wote kuimarisha programu ambazo zitakabiliana na hali hiyo tete. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi inasema kuwa wizara ya hazina ya taifa imetoa shilingi bilioni 7.3, huku serikali za kaunti zikitoa shilingi bilioni 2 katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo. Idara ya hali ya hewa nchini Kenya imekuwa ikionya kwamba kutokana na hali duni ya msimu wa mvua uliopita, ukame utaendelea kushuhudiwa hadi mwanzo wa mvua ambazo zinatarajiwa mwezi Aprili. Vurugu zilizuka hii leo katika kikao cha bunge la Afrika Kusini baada ya wabunge wanaompinga rais wa nchi hiyo Jacob Zuma, aliyetarajiwa kutoa hotuba kuhusu hali ya taifa, kuanza kupigana. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa walinzi waliovaa shati nyeupe waliondoka au waliwaondoa wapinzani wapatao 25 wakiwa na mavazi mekundu kutoka kwenye jengo hilo la bunge, huku baadhi yao wakirushiana magumi. Kwa takriban dakika 60, wanachama wa chama cha Economic Freedom Fighters walimzuia Rais Zuma kutoa hotuba yake bungeni, huku wakimshutumu kwa kile walichokiita uongozi mbaya uliozorotesha uchumi wa nchi hiyo. Huu ni mwaka wa tatu kwa hotuba ya Rais Zuma, ambaye anatarajiwa kuondoka mamlakani mwaka ujao, kukatizwa na wabunge wa upande wa upinzani, wakiwemo wakosoaji sugu wa utawala wake ambao hawaungi mkono sera na uongozi wake. Rais mpya wa Somalia amesema kwamba atafanya juhudi za kuhakikisha kwamba nchi yake imeondolewa kwenye orodha ya nchi ambazo raia wake wamezuiliwa au watazuiliwa katika siku za usoni kuingia hapa Marekani. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu jana Alhamisi, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed, anayefahamika kwa jina la anayefahamika sana kwa jina la Farmajo, alielezea mipango yake siku moja tu baada ya kupata ushindi ambao haukutarajiwa. Alisema ni wajibu wake kulizungumzia swala hilo na serikali ya Marekani na kutuma ujumbe kwa Rais Donald Trump na serikali yake kwamba raia wa Somalia ni watu wazuri na wanafanya kazi kwa bidii. Alisema baadhi ya raia wa Somalia wako na familia zao hapa Marekani, na kwamba atamuomba Rais Trump kuiondoa Somalia kutoka kwa orodha hiyo. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amerejelea swala la uamuzi wa mahakama ya rufaa ambayo iliamuru hapo jana kwamba amri ya kiutendaji iliwazuia baadhi ya watu kuingia hapa Marekani isitumike. Katika ujumbe aliouandika hii leo kwenye mtandao wa Twitter, Trump ameikashifu mahakama hiyo na kusema kwamba hata haikutaja kipengele cha sheria kilichozua utata katika uamuzi wake. Kwenye uamuzi huo hapo jana, mahakama ilisema kwamba haingezuia maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya chini ambayo ilitupilia mbali amri hiyo ya kiutendaji ya rais iliyowataka raia kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi pamoja na wakimbizi kutoka Syria na nchi zingine kutoingia hapa Marekani. Mara baada ya mahakama ya rufaa kutoa uamuzi huo, Trump alituma ujumbe mfupi kwa Twitter akisema, tutaonana mahakamani, usalama wa taifa letu uko matatani. Uamuzi huo ulifanywa na jopo la majaji watatu kutoka mahakama ya rufaa jijini San Francisco, jimbo la California. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amemwambia mwenzake wa China Xi Jinping kwamba Marekani inadhamiria kuheshimu mfumo wa China maarufu kama China moja, kwa kuheshimu msimamo wa nchi hiyo kwamba Taiwan iko chini ya utawala wake. White House imesema kuwa mazungumzo hayo ambayo yalifanyika kwa njia ya simu jana jioni yalikuwa ya kirafiki, na kwamba marais hao wawili walipeana mwaliko, kila mmoja akimwalika mwenzake kutembelea nchi yake. Trump alishutumiwa mno kwa mazungumzo ya simu aliyoyafanya na rais wa Taiwan punde tu alipomshinda Hillary Clinton katika uchaguzi uliofanyika mwezi Novemba mwaka jana. Kabla ya hapo, hakuna rais au rais mteule wa Marekani ambaye amewahi kuzungumza na rais wa Taiwan tangu Washington kuvunja uhusiano rasmi na Taiwan mnamo mwaka wa 1979. Hata hivyo, tangu wakati huo Marekani imekuwa ikiunga mkono Taiwan, lakini kwa njia isiyo rasmi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo ameidhinisha mswada wa mabadiliko ya katiba katika nchi hiyo unaotaka kuitishwa kwa kura ya maoni ya kitaifa ambayo itatoa mamlaka zaidi kwa rais. Akizungumza kupitia televisheni ya kitaifa ya TRT, naibu wa waziri mkuu Numan Kurtulmus amesema kuwa kura hiyo ya maoni inatarajiwa kufanyika Aprili 16. Mwezi Januari, bunge la Uturuki liliidhinisha vipengele 18 ambavyo vinabuni wadhifa huo wa rais mtendaji sambamba na ilivyo hapa Marekani na katika nchi ya Ufaransa. Serikali ilisema mabadiliko hayo ambayo pia yanafutilia mbali ofisi ya waziri mkuu yatahakikisha kuimarika kwa uongozi. Hata hivyo, wakosoaji wake wanasema kuwa mfumo huo utafungua njia za uongozi wa kimabavu au kiimla. Pamoja na mabadiliko mengine, mswada huo pia unakusudiwa kumwezesha rais Erdogan kuendelea kuwepo mamlakani hadi mwaka wa 2029. Na tukirejea hapa Marekani, ni kwamba baraza la Seneti la hapa Marekani limemuidhinisha mbunge Tom Price kama mkuu wa wizara kubwa zaidi ya afya na uajiri wa umma. Price amepata kura 52 huku wajumbe 48 wakimpinga. Kura hiyo imepigwa mapema leo Ijumaa baada ya kikao cha jana usiku cha kumuidhinisha kuendelea mpaka manane leo asubuhi. Price ambaye ni mbunge wa siku nyingi katika baraza la Congress akiwakilisha moja ya maeneo bunge ya Georgia, pia ni daktari wa mifupa na ni mpinzani mkubwa wa sheria ya mfumo wa afya maarufu kama Obamacare. Na mamilioni ya Wairan waliingia mitaani hii leo kote nchini humo kusherekea miaka 38 ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Katika mji wa Tehran, maelfu ya waandamanaji walionekana wakipiga kelele, wakibeba mabango ya kushutumu Marekani. Maandamano hayo ya kuadhimisha mapinduzi ya Februari 11 mwaka huo wa 79 pale Ayatollah Ruhollah Khomeini alipomuondoa mamlakani Shah Reza Pahlavi ambaye alikuwa akiungwa mkono na Marekani. Rais Hassan Rouhani wa sasa amesema kwamba maadhimisho ya mjini Tehran ni ishara ya majibu na kwa matamshi aliyoyatoa ambayo wameita ya uongo Rais Donald Trump, na wanaeleza kwamba sasa wanaiambia dunia kwamba kutokana na kujitokeza huo huko kuwa ni lazima Iran izungumziwe kwa heshima.
Assalamu alaikum, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale unapotusikiliza. Na nakukaribisha katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo hii leo tutazungumzia swala zima la dawa za kulevya nchini Tanzania na Kenya, na tutakuwa naye mwanaharakati wa haki za wasichana kutoka nchini Tanzania, Rebecca Gyumi, ambaye siku ya jana alipata tuzo kutoka bodi ya Global Ties ya hapa Marekani. Mimi naitwa Diligongo, nitakuwa na mwenzangu BMJ wa Muridhi. Kwa wiki ya pili sasa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania amekuwa akitaja majina ya wasanii wa muziki na filamu, na baadaye akaja na majina 64 yakiwemo ya wanasiasa, kiongozi wa dini na wafanyabiashara. Lakini hayo yakiendelea nchini Tanzania, kwa upande wa Kenya nako masuala dawa za kulevya yalitikisa. Na tunaye katika line ya simu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Dr. Helen Kijo Bisimba, kuweza kuzungumzia hili. Dr. Bisimba, moja kwa moja labda tukianza kuangalia sakata la nchini Tanzania, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amekuwa akitaja majina ya watu ambao anasema kwamba kwa namna moja ama nyingine wanahusika na biashara haramu ya dawa za kulevya. Tukianzia hapo, haki ya hawa watu kwanza iko wapi?
Ya kuna swala hili la madawa kulevya, kama unavyofahamu, ni vita ya muda mrefu, ni vita kubwa sana. Na Paul Makonda, mkuu wa mkoa, ameamua kutoka na kutaja watu majina, lakini wasiwasi mkubwa ambao watu wengi tunao katika hilo ni hao watu anaowataja. Kwanza anawataja kwa misingi ipi? Kwa sababu hao majina tumesikia mara nyingi hapo, na kutajwa labda ingeweza kuwa ni suluhisho, lakini sasa kuwataja tu watu, unaweza ukataja watu ambao ni washukiwa na wengine ni watu tu wamewafikiria. Kwa sababu kuna watu wengine wakifikiri mtu akiwa hivi labda ni hivi, kama wakati fulani watu wanaambiwa huyu sijui ni anafanya hiki na hiki kwa kushukiwa tu na kuwataja kwenye vyombo vya habari kama vile, alafu ndio waende wakachunguzwe, na wakikutwa kwamba sivyo, pale umeshawaharibia watu kwanza utu wao, umeshawaharibia thamani yao, alafu inakuwa ni ngumu na ni mbaya sana. Kuna watu wamempongeza sana huyo ndugu Makonda, lakini kwa sababu tu wamepata kweli amefanya hivyo, amefanya vile, wanaona amefanya labda kitu ambacho mtu mwingine hajafanya. Lakini ukiangalia watu wale wanaotajwa ni watu ambao, kama mmoja waziri Nape alizungumza akasema, ukiharibu sifa ya mtu ama utu wa mtu, kujenga ni kazi sana. Kwa hiyo bora uharibike kama kweli amefanya kosa, lakini ikikutwa kwamba hajafanya alafu umemharibia sifa namna ile, ni mbaya. Lakini pia sisi tuna sheria, tunayo sheria inayohusiana na madawa ya kulevya, na sheria hii imetaja nani wa kufanya nini, imetoa mwelekezo. Lakini pia kama Makonda alikuwa na yale majina, isingekuwa ni vibaya akiyapeleka kwenye chombo husika, hiyo tume au kwa polisi ambao ndio wenye mamlaka wa kukamata watu. Lakini kuwapigi kutangaza kwenye vyombo vya habari na kusema fulani aje, kwa sababu ama ni mshuku, wamesema ni ama anatumia madawa ama anasafirisha madawa ama unaona, sasa ile inawafanya wanaonekana watu kweli kama kuna kitu kimoja kati ya hivyo wanavifanya kabla haijathibitika. Kwa hiyo pale, kusema kweli, ni kuwavunjia watu utu na haki yao ya msingi, kwa sababu ni mtu kama ni mhalifu akikamatwa akikutwa na uhalifu haina shida, lakini kama sio mhalifu ni mbaya sana kumharibia jina lake. Akiwa ni mhalifu akakamatwa akasemwa, lakini kama si mhalifu alafu jina limetajwa namna ile, kurudisha ile imani ya watu kwa yule mtu inakuwa ni mbaya. Na unaona kuna watu hao ni wanamuziki, kuna watu ambao wana majina yao, ni wafanyabiashara, wengine ni wanasiasa, watu wengine ni watu wa kawaida ambao walikuwa hawafahamiki. Sasa ghafla wanainuliwa majina yao namna ile, hata akipita mtaani watu wanaweza kuwa wanamuogopa wakati bado mambo hayo hayajathibitishwa.
Naam, basi asante sana Dr. Helen Kijobi Simba. Swala hili vile vile BMJ Muridhi limevuma sana nchini Kenya, ambapo wanasiasa pia wa pwani wameweza kuzungumzia swala hili.
Ni kweli kabisa, ni wameuiana, ni masuala ambayo yameuiana na ni kama yamefika wakati mmoja, kwa sababu wakati hayo yakiendelea Tanzania, kule nchini Kenya hasa katika eneo la pwani, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akatoa kauli ambayo ingawa hakumtaja yeyote, kuna wale walianza kutikisika wakisema kwamba walikuwa wanalengwa na kauli hiyo ya rais. Hebu tusikie jinsi ambavyo rais Uhuru Kenyatta alisema, kisha tusikie mmoja wa wale ambao walisema kwamba labda alikuwa anawataja, tusikie kauli zao kisha tuendelee. Tusikie rais Uhuru Kenyatta.
Hawa watu ambao wametusumbua na mambo ya madawa ya kulevya, wakati wao umefika mwisho. Na yale ambayo tumeanza na mtaona mengine.
Sasa huyo ni rais Kenyatta, lakini siku moja tu baada ya hapo, na kumbuka Idi kwamba kabla ya hapo kulikuwa orodha ya watu walikuwa wametolewa imetolewa mwaka 2013, ambapo serikali ya Marekani kwa imesema wale ni walanguzi wa madawa kulevya na kwamba majina yao hao hawaruhusiwi kuja hapa. Lakini hayo yakatulia. Sasa baada ya Uhuru Kenyatta kusema haya, msikie sasa governor wa jimbo la Mombasa au county ya Mombasa, Ali Hassan Joho, naye alivyosema.
Wao wenyewe waanze kusafisha manyumba yao na waache hii sideshow. Kwa nini unatoa tu hii statement za holela holela zisoeleweka kwamba tunakujia, we giving you a notice, tuko nyuma yako, tunakujua. Kama unajua mtu siumshike. Mambo ya kutishwatishwa mimi sitaki. Mimi siwezi tishwa boss.
Hivyo ni taarifa ambazo tumekuwa nazo hapa, na si Ali Hassan Joho peke yake. Kuna wengine ambao wamekuwa wakisema kwamba wakati mihadarati ikitajwa, madawa ya kulevya ikitajwa hapa Kenya, sisi ndo tunalengwa. Sasa swala hilo limeibua utata ambao haieleweki ni kwa nini hao wanasema wanalengwa.
Naam, na kwa nchini Tanzania hii leo, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe aliweza kuzungumza na wanahabari na kuweka bayana kwamba hatuweza kwenda polisi mpaka pale utaratibu rasmi utakapofuatwa. Na jana mimi nilifanikiwa kuongea na wakili wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Peter Kibatala. Moja kati ya mambo ambayo alinieleza ni kuhusiana na uhalali wa ili tamko la mkuu mkoa wa Dar es Salaam. Pengine Dr. Helen Kijobi Simba, tuanzie hapa. Kisheria, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ama mkuu wa mkoa kwa nchini Tanzania ana mamlaka yoyote? Manake Peter Kibatala alikuwa ananiambia kwamba kuna mamlaka fulani anayo, lakini kuna mamlaka fulani vile vile hayapo. Hebu tufafanulie hapa, mipaka yake inakuwa vipi?
Ya mkuu wa mkoa, yeye ndio anaitwa ni mwenyekiti wa mambo ya usalama katika mkoa wake, na huwa ana akiwa kama mwenyekiti, huwa kwa mfano mkuu wa RPC, wakuu wa wilaya wote wanakuwa chini yake kwenye masuala ya kiusalama wa nchi. Kwa hiyo kama mkuu wa usalama anaweza kuwa na mamlaka ya kutoa maelekezo ya kuelezea vitu vilivyo. Lakini kama raia pia, unajua kwenye sheria yetu ya kanuni ya adhabu, raia yote ukimuona mtu anafanya uhalifu unaweza ukamripoti, na kama kwa mfano anafanya uhalifu mbele yako unaweza hata ukamkamata. Kwa hiyo yeye kama mkuu wa mkoa anaweza, kama ameona masuala kama hayo kwenye ile kamati yake, akatoa maelekezo kwa vyombo husika. Chombo kimoja hapo husika ni polisi, akawapa maelekezo kwamba kuna hili na hili, ili waweze kufuatilia. Lakini sasa amekwenda mbele zaidi, na yeye sasa anaitisha watu. Kwa mfano akisema waje, angewapa mamlaka polisi, ambao ndio hao wenye hayo mamlaka ya kukamata na kupeleleza na kufanya kila kitu. Yeye kama mkuu wa mkoa anaweza kuwa ameona, ameambiwa, kwa sababu kuna watu walikuwa wanasema labda anaambiwa yeye, kwa sababu watu labda hawaamini polisi. Lakini kama yeye akishaambiwa, yeye sio mwenye mamlaka ya kukamata, yeye ana mamlaka ya kutoa maelekezo kwa polisi ili waweze
kufanya hiyo kazi ambayo ndio ya kwao kisheria.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idi, nilikuwa nataka kuwakumbusha wasikilizaji kwamba wanaweza kuchangia, wale ambao wanaweza kutupigia simu, nambari yetu hapa ni 0111 20 2 6 1 9 3 1 5 1. Vile vile unaweza ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook ukaandika ujumbe pale, ukiacha nambari yako pia tunaweza kukupigia ili uweze kushiriki kwenye Live Talk hii leo. Ili nasikia tuna
na moja kwa moja tuna msikilizaji King Majuto. King Majuto, karibu sana, tunasikiliza maoni yako.
Asante. Kwa majina yangu naitwa King Majuto, natoka Geita, Tanzania. Kwanza kabisa napenda kumpongeza mheshimiwa Makonda kwa ujasiri alionao, na kama yeye mwenyewe alisema kwamba amejitoa mhanga kwa ajili ya hili sakata ya madawa ya kulevya. Lakini wakasema kwamba hili sakata la madawa ya kulevya linasumbua nchi nyingi sana za Afrika na duniani kwa ujumla. Mfano kama Afrika Kusini, hili limekuwa ni tatizo kubwa sana, ambapo nchi kama hizo ndizo zinaitegemea kubwa, zina ulinzi wa kutosha, lakini bado zinahangaika na kuhusiana madawa ya kulevya. Sasa ukweli ni kwamba bwana Makonda ameenda vizuri sana. Alichokosea, mhalifu unapomtaja hadharani unamwandalia mazingira ya kuficha ushahidi, kwa sababu utakapomtaja utamtaja hadharani, na yeye mwenyewe kama binadamu lazima ajiandae kujihami ili kusudi asionekane na hatia. Kwa mfano kwamba yale majina aliyoyataja, sasa hivi atakapotajwa wataenda kituo cha polisi, watapelelezwa, na baada ya kupelelezwa watapelekwa mahakamani. Sasa na mahakama inatoa hukumu kwa njia ya ushahidi. Pasipo ushahidi mtu inamwacha huru. Naona. Kwa sasa bwana Makonda ambacho angekifanya, mheshimiwa Makonda ambacho angekifanya, kama yale majina aliyoyataja alipelekewa na watu ambao walihisi hawa jamaa wanafanya uhalifu katika mkoa wa Dar es Salaam, yeye ambacho angekifanya, yale majina angeapeleka sehemu husika ambapo ni kituo cha polisi kwa ajili ya kuwafanyia uchunguzi taratibu. Taratibu. Baada ya pale watakapojulishwa kwamba kweli hawa waliotuhumiwa ni wahusika, wangekamatwa kiuraini sana. Tena wangekamatwa, wanakamatwa na bibi. Mtu unapomfikisha mahakamani, mahakama inakuwa na ushahidi kwa kumtia hatiani. Lakini mtu unapomtaja hivi, ina maana anamwandalia mazingira ya kuendelea kuficha. Kiukweli mimi naona hivi kwa sasa hivi litakuwa ngumu sana. Kwake itakuwa ni tabu. Maana tayari watu wameshajiandaa ya kutosha kwamba sasa hivi mji umeshanuka, ndio maana sisi tufiche nani biashara yetu, tusikishe kabisa yani. Maana ni biashara matajiri, maana wanakuwa na maandalizi ya haraka haraka.
Asante sana. Asante sana King Majuto kwa maoni yako hayo. Na moja kwa moja pengine tukienda kwake Dr. Helen Kijo Bisimba. Paul Makonda yeye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wenye kilomita chache za mraba kuliko mkoa wote, ama unaweza kuzungumza ukasema kwamba ndio mkoa mdogo kieneo kuliko mikoa yote ya Tanzania. Sasa anapotaja haya majina, anayataja yale majina kwa sababu wale ni wakazi wa Dar es Salaam, kwa sababu mamlaka yake yeye anaishia Dar es Salaam tu. Na wakati huo huo tukimzungumzia kwa mfano mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, yeye ni mbunge wa Hai. Inawezekana pia akawa ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini inavyojulikana kwamba ni mkazi wa Hai. Hapa inakuwaje?
Ya bahati nzuri au mbaya, tangu mheshimiwa Makonda achaguliwe hata akiwa mkuu wa wilaya, kuna wakati alikuwa anafanya vitu ambavyo ni zaidi ya mamlaka yake kama mkuu wa wilaya. Alikuwa wakati mwingine anaongea utafikiri yeye ndio mkuu wa mkoa, na sasa hivi ametoa ukuu wa mkoa, nadhani saa nyingine anafikiria kwamba labda yeye ndio mkuu wa mkoa. Kwa vile ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, basi ni mkuu wa mkoa,
mkuu wa mikoa.
Lakini kwenye masuala kama hayo, kama kwa mfano sijui kama alikuwa yeye anasema anataja watu wake wa Dar es Salaam tu, yeye alikuwa anasema anawajua watu wa dawa za kulevya, kwa hiyo akaamua kwanza kuwataja. Na hao waliowataja wengi ni wa Dar es Salaam, lakini hata wangekuwa sio wa Dar es Salaam angeza tu kuwataja, lakini kama msemaji wa mwisho alivyosema, njia hiyo ni hatari sana. Mimi wasiwasi wangu nikiongea kwa upande wa haki ni pale ambapo utachafua mtu utu wake, ile dignity ya mtu ukishaiondoa kuja kuitengeneza ni ngumu. Kwa hiyo uchunguzi kama ungekuwa, mimi sina uhakika kama wamefanya uchunguzi kiasi gani. Nimesikia RPC mkuu wa kanda maalumu akisema kwamba kuna ambao kweli wamewakuta wana madawa hayo, kwa hiyo sio uongo. Lakini pengine pia kuna wasiwasi, kwa sababu polisi wanapoenda kumpekua mtu wakati mwenyewe hayupo, utakuwaje na uhakika kwamba hawajawekewa hayo madawa? Kwa sababu unasemekana haki haitakiwi tu itendeke, inatakiwa ionekane kwamba imetendeka. Unaweza kuta kweli wameenda, wewe hauko nyumbani, wakaja wakakuta, lakini utahakikishaje? Mtu akisema kwamba sio mimi, sio kwangu, anatakiwa na mwenyewe awepo na mashahidi wawepo, waone wakati ule upukuzi unafanyika. Kwa hiyo haya yote, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kuna wakati mimi ninapomtazama pamoja na kazi zake nzuri anazojaribu kuzifanya, kuna wakati naona anakwenda juu ya mipaka ya kwake kama mkuu wa mkoa, lakini pia kama mtendaji wa serikali. Kuna vitu vingine anafanya juu ya zile nafasi alionayo.
Naam, asante sana Idi. Katika mazungumzo ambayo yanaendelea hasa kwenye mitandao nchini Kenya sasa, swala hilo nalo limekuwa pia, watu wanasema kwamba limeingia kisiasa. Sasa pia serikali imetoa kauli kusema hakuna siasa, ni wale ambao ni wana mihadarati au ni magwiji wa mihadarati ambao watalengwa. Sasa imekuwa ni vuta ni kuvute. Lakini kutoka Kenya nasikia tu na msikilizaji Abraham Kirwa. Kirwa, karibu kwa Live Talk, na nashukuru kwamba pia umekuwa ukichangia hata kwenye mitandao kuhusiana na swala hili. Hebu toa maoni yako.
Asante sana Sauti ya Amerika. Maoni yangu ni kwamba kwa mara nyingi suala la hizi la dawa ya kulevya imekuwa changamoto kubwa, na pengine hivi majuzi vile mnavyoeleza ni kwamba tayari serikali walikuwa wamesema watachukulia hatua watu kadhaa, na kulingana na mimi ni kwamba imekuwa ni kama biashara ya halali, sababu unaweza kuta watu ambao wamechukua ni kitu ya kujitayarisha kujitafutia mali, na kulingana na serikali waliposema ya kwamba watapambana na madawa ya kulevya katika mkoa wa Pwani, ni kwamba kuna watu ambao tayari wamejishuku. Mlisema juu ya huyo governor Joe wa Mombasa, wengine, lakini kulingana na mimi ni kwamba ningeomba serikali waikaze kamba kabisa, sababu iko watu ambao uvumi imekuwa ikifuma, ni watu mashuhuri ambao majina yao sitataja, lakini yamekuwa kwa mitandao wengi. Kwa hivyo ni jukumu ya kwamba serikali watumie njia ya kweli, na wajikue kama ni sheria imekuta mtu mtu anatoa vitisho, na hizi raia tunapaki tukingoja hawa watu wachukuliwa hatua.
Asante yeah. Kirwa, asante sana Kirwa. Kabla hujaondoka, labda umekuwa ukiangalia jinsi ambavyo mambo yamekuwa hapo Kenya, inaonekana wakati mwingi majina haya hutolewa sana sana wakati uchaguzi unakaribia. Je, unadhani kuna uwiano wowote kati ya uchaguzi na madawa au matamshi kama haya? Tuko na sekunde 30.
Asante sana. Ni kuanga kweli, hatuwezi kusema ni kwa nini, lakini mara kwa mara unaona ya kwamba kama serikali wanajuanga siri, ingekuwa ni haki kwa serikali wajikue hatua hata wakati ambapo hakuna tuki fulani ama kulipiza kisasi hivi, lakini inavyotolewa saa hizi sasa, wale wenyewe umeanza kuchukua kisiasa, pengine watasema ni pita titi ya Jubilee, pengine hata unasikia huyo mkava na akisema ya kwamba nimekuwa nikitafutwa, wajaribu wakitoa vitisho ya kwamba wajaribu wanaishiki. Na ingekuwa hiyo ni changamoto kwa serikali ya kwamba kama kuna mambo kama hayo waziwa na nyamaza na sheria ifuate kweli.
Asante. Asante sana Kirwa. Idi, naona muda unayoyoma.
Naam, naona muda unayoyoma kweli kweli, na vile vile kwa uchache tu, Dr. B. Simba, unamaliziaje?
Na mimi nadhani kweli hii vita ni kubwa na inabidi ipigane, lakini tufuate taratibu ambazo zipo kisheria, na ili tuweze kusaidia, hili ni tatizo kubwa sana. Badala ya kwa pia target wale ambao kwa mfano ni watumiaji ambao ni watu wa mwisho wanaletewa, tuangalie kule vyanzo kama walivyokuwa wanafanya ile tume
iliyokuwepo. Nashukuru kwamba leo nimeona majina yametajwa ya kamishna wa tume, kwa hiyo labda tume sasa na yenyewe itaanza kufanya kazi yake, ifanye kazi yake vizuri, na mheshimiwa Makonda asaidiwe tu kwenda katika njia nzuri ya mstari. Basi
asante sana Dr. Helen Kijobisimba. Basi msikilizaji, kuendelea kuwa nasi, lakini kwa yule ambaye anasikiliza matangazo haya kwa njia ya redio, tunakamilisha matangazo ya leo kwa njia ya redio. Shukran kwa kuwa nasi. Assalamu alaikum msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk. Na kama tulivyokuambia hii leo, tutakuwa naye Rebecca Gyumi Gyumi ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Msichana Initiative kutoka nchini Tanzania, ambaye jana alipewa tuzo ya bodi ya Global Ties ya hapa Marekani, na tunaye studio kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mambo mengi tu, tuzo zake, halikadhalika haki za wanawake, haki ya msichana nchini Tanzania na harakati zake kwa ujumla. Rebecca Gyumi, kwanza hebu tueleze imekuwaje kwaje mpaka ikafikia ukapata hii tuzo ya bodi ya Global Ties? Ni ya pili hii, manake tunakumbuka Umoja wa Mataifa nao pia walikupa tuzo mwaka jana. Hebu tueleze.
Asante sana. Mwaka 2013, wakati nafanya kazi na shirika la vijana nchini Tanzania, Femina, nilipata nafasi ya kualikwa na serikali ya Marekani kuja kwenye program inaitwa IVLP, ambayo ni program ya viongozi, naweza nikasema ya dunia, ambayo inakaribisha viongozi kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo nilikuja hapa tukiwa na vijana wenzangu kutoka nchi 22 duniani, na nikiwa mimi nawakilisha Tanzania, tukatembea katika state mbalimbali hapa. Tulienda New Mexico, Houston, Texas, Jacksonville, Florida. Kwa ni kutokea hapo sasa, nilivyomaliza hii program, nikawa alumni. Kwa hiyo mwaka jana, Global Ties wakawa wameanzisha hii tuzo kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuangalia ni alumni gani ambaye baada ya kurudi kwao ameendelea kufanya vitu ambavyo vimeleta tofauti katika jamii yake. Kwa hiyo kulikuwa kuna nomination nyingi sana kutoka nchi mbalimbali duniani, na mimi yangu ilitoka kwenye ubalozi wa Marekani Tanzania, na nashukuru kwamba waliniandikia kwamba nilikuwa nimeshinda, na ndio maana nimekuja kuipokea.
Sasa tuzungumzie harakati za kwanza, harakati zako. Mwaka jana vile vile ulipeleka shauri Mahakama Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kupinga sheria ya ndoa ambayo ilikuwa inamruhusu msichana aliye chini ya umri wa miaka 18 kuolewa kwa ridhaa ya wazazi. Hebu tuambie kwanza, hili shauri limefikia vipi? Marke, nakumbuka tulikuwa kuzungumza, ukazungumzia kwamba kuna vitu ambavyo inabidi vifanyike ili kuwa sheria rasmi na kupitishwa ndani ya bunge. Mmefikia wapi mpaka hivi sasa?
Asante, ni swali zuri sana. Mwaka jana kama ulivyosema, tulishinda ile kesi, na baada ya kuwa tumeshinda kisheria, serikali inatakiwa kupewa muda ambayo ndani ya muda huo hiyo imebadilisha sheria ambayo imeonekana iko kinyume na katiba. Kwa hiyo serikali ilipewa muda wa mwaka mmoja na Mahakama Kuu, manake utaisha Julai mwaka huu, na katika huo mwaka mmoja, manake serikali inatakiwa kupeleka mswada bungeni ambao utaweza kusababisha sheria hii iweze kubadilika. Lakini kama utakumbuka pia, mwaka jana Julai hiyo nafikiri mwishoni, serikali ikatoa pingamizi, yani ile appeal, ile hukumu. Ambacho kinaendelea sasa ni kwamba serikali kiutaratibu, ukishampa mtu ile notice kwamba na unaita dhamira kwamba nataka kupinga ili hii hukumu, unapewa muda ambao unatakuwa umeshaenda kufungua kesi. Na katika muda huo serikali haikufungua kesi. Kwa hiyo kimsingi mimi siichukuli kama kitu kibaya, kwa sababu kipindi kile wakati wametoa pingamizi, wanaharakati wengi na mashirika mengi sana, hata wananchi waliijia juu sana serikali kwamba ilikuwa inamaanisha nini sasa kupinga hukumu ambayo kimsingi ilikuwa inachochea jitihada ambazo hata wao wenyewe walikuwa nazo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunatumaini serikali itapeleka mswada bungeni, na kama ningekuwa Tanzania wiki hii jana. Mtandao wa kupinga ndoa za utotoni Tanzania ambao shirika la Msichana ni sehemu ulikuwa bungeni kwa ajili ya kuanza kuweka hamasa na nguvu kwa wabunge ili utakapofika muda mswada umefika bungeni waweze kutengeneza sheria bora, kwa sababu unaweza kutengeneza sheria ifikao sheria mbaya. Kwa hiyo kuna hizo jitihada zinaendelea. Kwa maana ya mswada utafika lini sifahamu, lakini najua kwamba serikali ilipewa mwaka mmoja na naamini serikali itaheshimu mahakama na kuweza kubadilisha sheria hii ndani ya mwaka mmoja.
Wewe kitaaluma ni mwanasheria na nafahamu kwamba moja kati ya pengine sheria ambazo mlikuwa mkizisoma wakati huko chuo kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa ni kuweza kuangalia hii sheria ya ndoa. Misingi hasa ya kuja na sheria kama hii ilikuwa ni nini kwa serikali?
Ukisoma watunga sheria wa kipindi hicho mwaka 1971 kwa sababu wanasema ukitaka kuifahamu sheria lazima usome intention ya wale walioitengeneza. Kwa ukisoma yale makaratasi wakati wanaunda sheria hii, wanasema kipindi kile mtoto wa kiume aliyeko umri wa miaka 18 kwa sababu kwanza anaweza kawa ni mwanachama wa TANU, lakini pia atakuwa ameshamaliza shule. Kwa hiyo ni muda mzuri kwake yeye kuoa. Kwa mtoto wa kike wakasema kwa muda huu watoto wa kike wengi wanawahi kukua mapema, kwa hiyo ni waolewe. Lakini pia wakasema watoto wengi wa kike wako yani sinsemeje hawana fursa nyingi. Kwa hiyo ni muhimu katika umri wa miaka 14 itakuwa ni bora kwa wao kuweza kuolewa. Kwa hiyo nafikiri kwa kipindi kile labda ilikuwa inaleta maana, lakini serikali yenyewe atakupitia tume ya marekebisho ya sheria mwaka 1992 ilitoa mapendekezo, na baadhi ya sheria ambazo walikuwa wamezitaja kwamba ni sheria mbaya ilikuwa ni mojawapo kwamba ibadilishwe. Na tukiangalia hata maendeleo ambayo yanatokea sasa hivi katika nchi yetu na dunia, hatuwezi tena tukawabagua watoto wa kike na wa kiume kwamba huyu aende shule, huyu hana fursa. Lazima tuweke mazingira ambayo yanachochea watoto wote kukua. Kwa hiyo nafikiri kwa kipindi kile labda ilileta maana, lakini kwa sasa sidhani kama ni sheria nzuri.
Hebu turejelee tuzo ambayo umepata hiyo jana. Si kawaida tuzo hutolewa hapa Marekani, lakini si kawaida kupata watu wengi wakija kupata tuzo. Kwa hivyo kila wakati panapotokea tuzo kama hizi huwa ni kuonyesha kwamba ni za hadhi ya juu. Hebu tupe experience yako hapo jana wakati umepata tuzo hili.
Sili semeje, kwa kweli kusemazwa kweli ni kitu ambacho nafili walikuwa wamejiandaa pia sana, kwa sababu watu wao wote muhimu walikuwepo. Lakini pia tukumbuke Global Ties katika muda kama huu huwa wanakuwa na mkutano wa kitaifa kwa hapa Marekani. Kwa hiyo state zote 50 zinaleta watu wao hapa kwa ajili ya kujadili masuala yao ya kuendeleza ushirikiano. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu wote, lakini pia kulikuwa kuna viongozi na mabalozi mbalimbali, lakini naona pia walikuwa na interest ya kualika mabalozi ambao walishafanya kazi Afrika. Kwa hiyo walikuwepo. Kwangu mimi ilikuwa ni naweza nikasema ni heshima, naweza nikasema, lakini vile vile ni kitu ambacho kinakukumbusha bado kwamba kuna masuala mengi sana inabidi tuendelee kuyafanyia kazi katika jamii yetu, na sio kwa sababu tunataka watu watusifie, hapana, lakini kwa sababu ni masuala ambayo ni muhimu na yanahitaji watu waendelee kuyasemea.
Sasa tukije kuzungumzia nafasi ya msichana hivi sasa wa Kitanzania, kwa sababu umeweza kuzungumzia sheria hiyo iliwekwa wakati ule kwa siku za nyuma wanaangalia nafasi ya kijana katika chama cha TANU, nafasi ya kijana katika jamii. Leo nafasi ya binti wa miaka 16 kwa mfano, 17, 18 Tanzania ni ipi?
Kwa sasa hivi nikiangalia kwa mfano, ukiangalia hata kwa masuala kwa mfano ya fursa ya kielimu, tuna sera ambazo zinajaribu kuweka usawa sana kwenye masuala ya kupata elimu. Kwa unakuta watoto wengi sana wa kike sasa hivi wanapata elimu. Takwimu za upatikanaji wa elimu kwa mfano kwenye ngazi ya primary, elimu ya msingi.
Elimu ya msingi.
Watoto wa kike na wa kiume wako sawa. Lakini tunaanza kuona tofauti inapokuja kwenye level ya sekondari na chuo, na sababu zake zipo. Kuna masuala kwa mfano, kuna sehemu ambazo nakuta mwamko wa kuendeleza watoto haupo. Kwa labda mtoto anaambiwa kabisa feli, unajua ili uweze kutusaidia.
Naamini Singida haipo.
Tutakuja hapo baadaye. Lakini vile vile kuna masuala ya ndoa za utotoni, mimba za utotoni, kwanza nikwambie hii zinakuwa sana. Yaani tatizo linakuwa kubwa sana. ni changamoto ambazo inabidi tuendelee kuzizungumzia. Na sisemi kwamba sheria ndo suluhisho peke yake, lakini lazima sheria iwepo. Na tutaendelea kufanya kazi na kutoa elimu kwa jamii kama pia njia nyingine. Kwa mtoto wa kike sasa hivi ana fursa, sio tu za kielimu, hata za kiuchumi za kujiendeleza. Hata kama atatoka kwenye mfumo rasmi wa kielimu, kuna fursa pia nje. Ingawa tunaweza tukajadili hilo pia, kwa kiasi gani wengi kutokana na mazingira yao wanaweza kuzipata hizi fursa. Hilo linajadilika, lakini nafikiri lazima tuwe na namna ambayo inawalinda na kuwachagiza kuchangamkia fursa.
Na swala hili la wasichana wa kike si jambo geni, manake limezungumziwa kwa muda. Na sasa wewe umeingia, kuna wale ambao ni wanaharakati walioingia mbele yako, na hata tuzungumzie tu nchi ya Tanzania, katika eneo nzima hilo la maziwa makuu, ni nini hasa, na nafikiri ulijaribu kujibu swali hilo, lakini jibu kama utajibu mara ya pili, nini hasa kilikufanya wewe ukasikia mimi nina ujasiri wa kutaka kulizungumzia swala hili kwa ujasiri kiasi hicho?
Nashukuru sana kwa sababu kwanza leo niko Voice of America, lakini pili niko na mtu ambaye wakati naanza kazi hizi niseme katika mfumo rasmi nilikutana naye nikabahatika kuwa naye, Idi Ligongo. Na Idi anaweza kawa shahidi. Hivi vitu si kwamba mimi nimeanza kuvifanya mwaka jana kwa sababu nimepeleka kesi.
Naam.
Ni vitu ambavyo nimekuwa navifanyia kazi kwa muda mrefu sana katika platform tofauti. Lakini niliona kuna namna ambayo inabidi tufanye zaidi. Na mimi ni kijana wa Kitanzania, siwezi kusubiri mtu atoke nje azungumze masuala ambayo mimi mwenyewe kwa kwenye kukulia kwangu nimeona kiasi gani yana athari kama tusipokuwa na watoto wa kike ambao pamoja na kwamba wanatoka kwenye mazingira duni, lakini wana uwezo wa kupata elimu, wana uwezo wa kujiendeleza. Kwa hiyo hamasa naweza nikasema nimeipata sana kutokana na maisha ambayo mimi mwenyewe nimeishi, familia ambayo nimetokea, na ukweli niliouona kwamba unapokuwa na mwanamke anasimama kidete, anajiweza, anaweza kuchagiza maendeleo ya familia, wote mnasogea mbele. Yeah. Kwa hiyo ni hicho tu.
Sasa tukija kuzungumzia kwa vijana, nikitoka kwenye swali la BMJ Muridhi kwamba kuna wanaharakati wengi tu kabla ya wewe kujitokeza kupigia kelele hili swala, wamekuwa wakijitokeza na wamekuwa wakijaribu. Tunashukuru kwamba umefanikiwa. Ni binti mdogo. Sasa nafasi ya kijana hivi sasa katika kuleta mabadiliko ya nchi kama Tanzania ipo vipi?
Sijui nisemeje. Unajua kuna nafasi nyingi, kuna za kisiasa, kuna kama sisi tuko kwenye wanaharakati. Lakini niseme kuna fursa, kuna uwezekano wa vijana kuendelea kuwa ni chachu ya mabadiliko katika jamii yetu, kwa sababu kuna masuala ambayo naona vijana wengi tunasimama na kuyasimamia na kuzungumzia. Kinachonitia tu wasiwasi za nyingine, unakuta kuna baadhi ya vijana ambao unatamani labda wangekuwa wanaweza kutumia uwezo wao kuwa chachu ya kuleta mabadiliko, lakini wanatumia ile, kuna watu wanatumia ile nguvu yao kwa faida yao. Yaani wanatumika, naweza nikasema. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho naona ni changamoto, na inabidi vijana tukione kama ni changamoto. Kwa sababu huu ndio muda ambao sisi inabidi tusimamie vizuri malengo na maendeleo ya jamii yetu. Na sijaona jamii ambayo inaendelea hata kisiasa kama haiwekezi katika vijana wake. Ile kwa neutrality, sio tuseme kwa sababu aziseme interest zetu. Kwa hiyo naona vijana wengi tupo tunafanya, lakini naona kama tuna nafasi ya kufanya zaidi, bado hatujaweza kuitumia ile nafasi vizuri zaidi.
Na umetaja kisiasa, kuna uhamasisho upi ambao unaendelea sasa hivi nchini Tanzania kwa mfano kuhakikisha kwamba wasichana wanapata nyadhifa ambazo kwa kawaida siku za zamani hapo mbeleni zilikuwa sana za wanaume? Hali ikoje kulingana na tathmini yako kuhusiana na wasichana hasa kuingia kwenye siasa, kwa sababu kwenye siasa pia kunatolewa maamuzi ambayo ni muhimu sana kwa taifa nzima?
Kwa kweli kwenye upande wa siasa sio mrahisi sana bado, kwa sababu bado kuna masuala ya rushwa ya ngono, bado kuna masuala ili uweze kuingia kwenye siasa lazima uwe na mtu fulani kujua ya kushike mkono. Sio vitu ambavyo wengi, kwa mfano mtu akishakuwa labda na hadhi yake na heshima yake na elimu anapenda kuvipitia ili tu aje kuwa mwanasiasa, hata kama ni kitu ambacho anakipenda. Kwa hiyo bado yani kuna ile changamoto ya mfumo dume. Hata kwenye siasa naiona sana, siasa za Tanzania, na ni kitu ambacho nafikiri inabidi tuendelee kukizungumza. Kuna watu wengi wanapenda kuingia kwenye siasa, lakini pia siasa wanasema ni mchezo mchafu. Kwa kuna vitu kama hivyo pia vinawafanya waone kama sio kitu ambacho ningependa sana. Mimi nimejitengenezea labda heshima yangu fulani, nijipeleke kwenye eneo ambalo leo skendo yoyote mtu anaweza kukubandikia tu. Kwa bado hatuna watu wengi ambao wanaweza katuhamasisha au wakahamasisha wasichana kuweza kuingia kwenye siasa. Naona kuna mashirika ambayo yanajaribu kujengea uwezo wanawake au wasichana ambao wako kwenye siasa, na nafikiri tunahitaji mashirika mengi ya namna hiyo.
Sasa hebu tueleze kile ambacho Msichana Initiative ambacho inataka kukifanya kuanzia hapa ilipo. Ni taasisi ambayo haijaanza muda mrefu sana, mwaka jana, sio kama sijakosea. Na imefanya vizuri sana katika swala hili la ndoa za wasichana wadogo. Nini ambacho kinafuata hivi sasa?
Mwaka jana baada ya kuwa tumeshinda kesi, tulikuwa tunaona kwamba sheria ni kitu ambacho kinaweza kikatuchagiza kwenda kwenye eneo moja, lakini masuala ya kuelimisha jamii na kujengea uwezo wasichana ni kitu muhimu zaidi. Kwa hiyo tunashukuru tulipata ufadhili wa shirika la Foundation for Civil Society la Tanzania. Tunaendelea na uelimishaji katika mkoa wa Dodoma, katika wilaya ya Bahi, na lengo kubwa zaidi ni kujaribu kutengeneza jamii ambayo inaweza kaelewa athari, lakini vile vile ikapata mwamko wa kuwekeza kwa watoto wa kike. Vile vile tunafanya kazi na tunawaita boundary partners, polisi wale, maafisa ustawi wa jamii, kwa ajili ya kuwajengea uwezo katika eneo hilo hilo, ili basi kesi zitakapokuwa zimeripotiwa wao na uwezo kuweza kufanya nazo kuzifanyia kazi. Lakini pia kwa sasa hivi tunaendelea kujikita zaidi kwenye kujengea uwezo wa wasichana. Kwa hiyo tuna klabu za wasichana mashuleni hiyo moja, ambazo pia hata watoto wa kiume wanaruhusiwa kuingia, kwa sababu tunaamini ili tuweze kuwawezesha watoto wa kike waweze kufahamu nafasi yao, lakini pia jamii ielewe nafasi yao, lazima pia mtoto wa kiume ashirikishwe, aelewe kwa nini ni muhimu kumheshimu mwenzako au kumpa fursa. Alafu mwisho kabisa tunafanya kazi na kuwajengea uwezo watoto ambao wamekimbia kuozwa au wako kwenye mazingira ambayo naweza ngasema yanaweza kufanya waweze kuozwa. Kwa tulikuwa Shinyanga mwaka jana, tulikuwa Musoma ambako kwa kuna watoto 300 wamekimbia kukeketwa. Kwa sisi tunawajengea uwezo wale wasichana kwamba mnaweza mkawa na ndoto, mnaweza mkasimamia yale mnayoyaamini, na mlichofanya ni kitu sahihi, kwa sababu kuna kitu hiki kina hiki, kuna uwezekano wa kuwa hapa. Sasa sangine mtu anakimbia tu kwa sababu hataki ukeketwa, lakini hajui sasa baada ya hapa nitafanyeje, itakuwaje. Kwao ni vitu kama hivyo.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama mara ya kwanza unaingia au unafungulia redio yako, tunazungumza na mgeni wetu hapa studio, anajulikana kama Gyumi, ambaye amepata tuzo hiyo jana hapa katika jiji kuu la Marekani, Washington, kwa sababu ya wanaharakati wake na mengi ambayo amefanya, akiwa mmoja wa wale wanaohusika katika Msichana Initiative ambayo ina makao yake makuu nchini Tanzania. Idi, kwako kazi.
Naam, sasa Rebecca, umezungumza mengi sana na wewe umekuwa mmoja kati ya vijana mifano, kwa sababu nakumbuka wakati uko shule Kila Kala, baadaye ukaja kufanya kazi na shirika la Femina. Wale ambao umekuwa ukifanya nao kazi toka kipindi hiko, vijana ambao umekuwa ukikutana nao, ni nini hasa ambacho wamekuwa wakikiona pengine ni tatizo kwao katika kufikia malengo yao?
Ni swali zuri sana kakaidi. Sinsemeje, wengi kwa mfano wanaona kama kutokuwa na uwezo labda wa kipesa ni tatizo mojawapo la kuweza kuwekeza kwenye ndoto zao mbalimbali ambazo wanazo. Na saa nyingine unakuta kupata ile support, na support simaanishi tu pesa, saa nyingine hata ya watu ambao wanaweza wakawachagiza kufanya kile ambacho wanakiamini, imekuwa ni tatizo. Lakini nikizungumza, kuna vijana wengi sana wanapenda kufanya ujasiriamali, na wengi nafikiri wanalalamikia mifumo ambayo ipo ya kiukopeshaji, kwa sababu bado unakuta pamoja na kwamba kuna mikopo inatolewa kwa vijana, vikundi vinavyopewa unakuta saa nyingine sio vile ambavyo labda wanaona wanaohitaji sana. Ni vikundi ambavyo labda vipo tayari. Kwa hiyo zile taarifa sasa kuweza kuzipata nafikiri imekuwa ni tatizo. Kingine sio nisemeje, nafikiri zaidi ni hiyo masuala ya kipesa, masuala ya kupata watu ambao wanaweza wakasupport, ile supporting system bado inakuwa ni shida.
Najua pengine kwa namna moja ama nyingine hutaki kuzungumzia masuala ya siasa, lakini ni vizuri vile vile tukapata maoni yako juu ya siasa. Uongozi ama utawala wa Rais John Pombe Magufuli, unauonaje?
Mimi nafikiri ni sinisemeje, kwa mara ya kwanza Tanzania tunapita katika sehemu ambayo tuna namna tofauti ya kiuongozi. Sinisemeje, kabla tulikuwa tunatamani sana kuwa na mtu ambaye anaweza akatu sisi kuchochea mtu mkali. Tulikuwa tunatamani kuwa na mtu mkali ambaye
kama mimi hivi.
Mtu mkali.
Mjia anacheka.
Ambaye anaweza aka sio tu akasimamia, lakini akawa mkali kwenye uzembe ambao unatokea. Kwa mimi naweza nikasema kwa rais wetu Magufuli, naona kuna, kwa sababu kila mtu ana mapungufu yake, lakini masuala ya kwa mfano sinisema uadilifu, kupinga rushwa, accountability,
uwajibikaji.
Naona ni vitu ambavyo wanavisimamia sana. Sasa kuna upande mwingine ambao pia nafili ya na mapungufu yake, lakini sasa ndio hivyo. Na hizo nyingine huwezi kupata mtu ambaye labda anakuwa
mzuri. Mapungufu gani sasa? Maki umezungumzia yale ambayo unaona kwamba anafanya vizuri.
Nafikiri ni maoni ambayo yamekuwa yanaendelea pia. Hata mimi naona kuna kwa mfano masuala ya uhuru wa habari, uhuru wa watu kujieleza labda. Pia tunaona hata kwa upande labda wa vyama vya upinzani kidogo kunakuwa kama, yani kuna kamsuguano fulani hivi, kama hakuna, haiko kama wakati Kikwete yupo, kuna uhuru wa vyama vya upinzani kuweza kupata platform, wakawa huru wakajielezea. Kwa hiyo yani katika hilo naweza nikasema nafikiri ni vitu ambavyo, kwa sababu sisi tumeamua kuwa katika mfumo wa kidemokrasia, tungeacha hivi vitu viendelee na kukua. Kwa hiyo nafikiri hilo ni eneo ambalo tunaweza tukalifanyia kazi zaidi, na kama anasikiliza kuna mazuri na fili na hile naweza kalifanya kazi.
Bila shaka ni rahisi kwamba Rais Magufuli huenda anasikiliza, manake nifahamishwa kwamba saa zingine usikiliza Sauti ya Amerika. Na Rebecca, kabla hujaingia hapa studio, tulikuwa tunazungumzia swala la mihadarati, madawa ya kulevya, na jinsi ambavyo kumekuwa na vuta ni kuvuta. Kuna watu umekuwa ukifuata kwenye habari wamfikishwa wamefungiwa ama wameambiwa kwamba waende wakaandikishe taarifa. Lakini swali langu kwako kama mmoja ambaye unawakilisha vijana, je, swala hili la mihadarati, madawa kulevya, lina wadhuru vipi vijana, hasa wasichana? Sijui kama limefika kiwango hicho, manake katika nchi jirani ya Kenya wasichana pia wameingilia madawa ya kulevya.
Okay, nisingependa kudanganya kwamba nafahamu takwimu kwa kiasi gani ni wanaume wako kiasi gani na wanawake kiasi gani kwenye swala la madawa ya kulevya. Lakini najua kwa uhakika kwenye kwa mfano ripoti iliyotolewa ya kizazi kijacho ya serikali ya Uingereza, ilifanyika pale Tanzania, lakini vijana wamesema madawa ya kulevya ni moja ya tatizo ambalo wanaona inabidi lishughulikiwe kwa sababu linawaathiri. Kwa mimi nafikiri ni vijana wote. Naweza nikasema kwa kiasi gani nisingependa kuizungumzia kwa sababu sina takwimu. Na nafikiri kwa namna ambavyo tunaendelea sasa hivi, sijui, unajua vita madawa kulevya, mimi niseme kwa ukweli, nimeangalia kuna series moja hivi inaitwa Narcos. Iko based on true story ya kingpin wa Colombia anaitwa Pablo Escobar. Na mule mimi nilikuwa naongea siku kwenye group gani, nikawa nasema nafikiri kule unaweza kupata inspiration kubwa sana, hamasa, kama tunataka kufanya hii vita, kwa sababu kwanza sio vita rahisi, lakini lazima tukubaliane, lazima kuna mtu ajitoe, yani lazima mtu ajitoe aseme mimi nitashughulika nayo. Sasa jinsi ya kuifanya, nashukuru kwamba leo wakati nakuja hapa nimesoma kwamba mheshimiwa rais amemteua mkuu wa kamishna wa commission hii ya madawa kulevya. Nafikiri hii ni njia sahihi, kwa sababu kimsingi lazima uwe na commission ambayo hii ndo kazi yao, yani wakiamka wao wanawaza tutadeal vipi na madawa kulevya chini kwetu.
Na nafikiri kwamba ni idara tu chini ya
na nafikiri hapa tutakuwa tuna meno makubwa zaidi, lakini pia hata sheria inaweza kafatwa kwa namna ambavyo tunafanya kazi na hawa watu ambao labda tunawashutumu kwamba wanahusika na madawa kulevya. Kwa sababu usipofanya hivyo, unatengeneza mianya ya watu aidha kukupeleka mahakamani kusema umekosea, kwa wataanza kutoka kwenye mifumo ya kisheria.
Sasa wewe ni mwanasheria, tukibaki hapo hapo kwa swala ambalo amelileta BMJ hapa, kwamba hii vita ambavyo kwa namna ambavyo inafanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kisheria iko vipi? Hebu tupe utaalamu wako sasa hapa.
Sasa huko mimi sikependa sana kuanza kutoa maoni yangu. Kwa sababu kwanza namheshimu sana kaka Makonda, na sio kwamba nasema kwa sababu sisemi kwa sababu namheshimu, hapana, lakini nafikiri sidhani kama ulikuwa ni muda sahihi sasa hivi wa kuanza kugombea fito kwamba nani anakosea, nani anapatia, tufanye hivi. Mimi nafikiri kwanza watu wa serikalini ilibidi kwanza wawe na sauti moja, alafu tuwa support hata kama kuna namna ambayo labda kuna gaps, tutafute namna ambayo tunaweza kuirekebisha bila hawa watu wanaouza kujihisi kwamba ha, sijui kama mmesoma Art of War, wanasema mtu unapopigana naye akishagundua wewe sehemu hampatani, anaangalia pale ambapo hampatani na ndio pale anapopatumia. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni makosa kwamba kama kuna vitu alikuwa nakosea, alafu ikawa sasa ni vita ya sijui kama naeleweka.
Yaani watu waanze kutumia yale mapungufu yake katika kufanya vita yake
ionekane sio sahihi.
Ndio, sio sahihi, na kusahau vita.
Kuna tatizo kubwa zaidi
ambao ni
vita ya madawa ya kulevya.
Hata for idi pia kuna pali wanasema kwamba ni vizuri ujenge daraja ili yule adui akija apate daraja ya kuondoka, asije akakuumiza zaidi. Nafikiri napata ujumbe wake. Na tukimalizia nitakuja kukuuliza ni nani ambaye unamhusudu kama wanaitwa role model, yule ambaye unamuiga kama mwanamke. Huwa ninauliza vijana wakati wowote ninapowahoji. Idi, hebu labda maswali mawili
matatu. Aanze kujibu hilo kwanza.
Aanze kwa hilo. Ni nani hata?
Maana naona na muda vile vile unakimbia kweli kweli.
Naam.
Okay, mimi mtu naye muhusudu ni mamangu. Yaani kila sehemu lazima nimzungumze. Yule mama kama angefika chuo, angekuwa mbali sana. Ni mwanamke ambaye najifunza mengi sana kutoka kwake. Yani huruma yake, kujitoa, anavyojishusha, ambapo anafanya vitu kwa watu bila kuvikumbuka.
Naam.
Nafikiri ni moyo ambao kama Mungu atanijalia nikawa nao, kwa kweli naamini nitakuwa tu ni mwanamke mzuri sana duniani.
Yeah. Hivi mamako, kama haujali kuzungumza hadharani, mna watoto wangapi labda katika familia yenu?
Sisi kwetu tuko watano. Mimi ni watatu na ndo msichana wa kwanza, na kaka zangu wawili, wa kwanza anaitwa James, wa pili Kenneth, na wadogo zangu wa kike wawili, mmoja anaitwa Catherine, mmoja Lillian. Tuko watoto watano, wa kike watatu, wa kiume wawili. Baba yetu alishatangulia mbele ya haki, lakini naweza nikasema ni familia ambayo kwa kweli tumekuwa katika hofu ya Mungu. Tunapendana sana, lakini naamini yote kwa sababu tulikuwa tuna misingi ya wazazi ambao tunaona wanaheshimiana pamoja na tofauti, pamoja na hali ambayo tulikuwa nayo.
Na kwa hilo hilo basi, kwa hivyo mamako amewalea vizuri, na ndio sababu nasema yeye ndiye mfano mwema.
Yes.
Na kwa hilo hilo, kwa hivyo wale wasichana ambao wanakusikiliza, manake kama nilivyojua, sikujua mpaka tulipoingia pana hili kwamba wewe ni mwanasheria, kwa hivyo ni mtu ambaye labda unaweza kutoa ushauri kwa wasichana ambao wanakuangalia, wanaona yale unayofanya, ukatoa ujumbe kwao, ungewaambia nini kwa sasa hivi?
Mimi nafikiri ninachoweza kuambia ni kwamba hakuna kitu kizuri duniani kama ukiwa ni msichana ambaye una elimu yako, una vitu vyako ambavyo umevitafuta mwenyewe. Mara nyingi sana katika jamii zetu, sio niseme kwa bahati mbaya sana, wasichana wengi tunakuwa tukijaribu kutafuta ndoa au watoto kama ndio iwe kitu cha kutufanya tujione tumekamilika. Lakini naamini kama wasichana wengi tutachagizwa kutafuta maendeleo yetu binafsi, hata tunapokutana na wenzetu tunakuwa tunatengeneza familia bora. Alafu msichana aliyekuwa na elimu hawezi kuacha watoto wake wakae nyumbani, hawezi kuacha watoto wake wawe na afya mbaya. Kwa hiyo hata ile mzunguko wa umaskini bila kugundua huwa unapungua. Kwa mimi ninachoweza kusema ni kama uko shuleni, shika elimu, hivi vitu vingine vyote vitakuja baadaye. Kama hauko shuleni, jitafuta namna kujiendeleza, yani usiridhike na hapo ulipo. Yani tafuta namna kujiendeleza. Siku zote tunasema msichana mwenye ndoto ni moto. Kwa hiyo kuwa na ndoto, yani usiwepo kuwepo tu, kuwa na ndoto.
Naam, basi huyo alikuwa ni Rebecca Gyumi, mwanzilishi na mkurugenzi wa Msichana Initiative, ambaye jana alipata tuzo ya bodi ya Global Ties ya hapa Marekani, na tulikuwa naye hapa Washington DC kuweza kuzungumza masuala mbalimbali, hususan kabisa yakiwa ni kuhusiana na masuala ya wasichana na wanawake. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu
mimi ni BMJ Mridhi
kutoka Washington DC. Tunakwambia shukrani sana.